pieni suuri ihmiskoe. Toimittajana Johanna Sandberg. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa kuuntelemaan pieni suuri ihmiskoe-ohjelmaa, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry. Mä oon Johanna Sandberg, äiti ja viimeiset runsaat 9 vuotta kaiken ilon keskellä oon pohtinut vanhemmuutta ja pienen ihmisen kasvattamista. Välillä eteen tulee haasteita, joiden keskellä tuntuu, että täällä pimeässä sitä hapuillaan ja joskus vuosien päästä ehkä nähdään, että menikö yhtään oikeaan suuntaan. Että tällainen ihmiskoe käynnissä joka päivä. Ja sen takia halusin tässä ohjelmassa haastatella sellaisia ihmisiä, joilla tämä suuri koe, jos sitä nyt tälle pilkesilmäkulmassa voi niin nimittää, on ohitse. Ja kuullaan, millaiset asiat lopulta on ollut merkityksellisiä ja miten usko on siellä perheessä välittynyt. Tänään mulla on vieraana isä ja tytär, joita yhdistää heittäytyminen uskon ja kutsumuksen varassa seikkailuun, joka on vienyt ympäri maailmaa. Tervetuloa Heidi Martikainen ja Asko Alajoki.
Kiitos.
Kiitos.
Heidi, sä oot teidän sun lapsuusperheestä vanhin. Sulla on 2 pikkuveliä myöskin, joilla on omat perheet ja toinen taitaa olla maailmalla ja toinen valmistautuu lähtemään. Kertoisitko jonkun muiston, joka kuvaa sitä sun lapsuuden perhettä?
Joo, no varmaan monenlaisiakin muistoja voisi tietenkin kertoa ja tulla mieleen, mutta yksi juttu, mikä tässä nyt tällaisella niin kuin henkilökohtaisella tasolla ja jotenkin ehkä kuvaa, jollakin tasolla kuvaava juttu oli sellainen, kun mä olin joku ehkä 5.-6. luokkalainen ja sitten siinä iässä oli tällainen hevoshulluus, joka on tosi tyypillistä nuorille tytöille ja sitten mä jotenkin varmaan, että olisi niin kiva päästä jollekin ratsastuskurssille, mutta koska sitten mun vanhemmat oli tosiaan lähetysjärjestössä töissä ja kannatusringin varassa ja tavallaan, että meillä ei ollut mitenkään kauheasti ekstraa rahaa johonkin ratsastuskursseihin tai johonkin muuhun, mutta sitten äiti tuli sanoa, että joo, että tuossa olisikin lähellä tuollainen ratsastuskurssi, että sä voisit mennä sinne. Mä muistan, että se oli mulle niin semmoinen, että siis wow, siis voiko tämä olla totta, että Jumala, sä oot oikeasti niin hyvä. Ja sitten mä pääsin sinne ratsastuskurssille, että se oli tavallaan tuollainen pieni juttu, mutta se oli jotenkin tosi niin kuin mun mielikuvissa tai tavallaan täysin saavuttamattomissa oleva asia, mutta sitten se niin kuin tapahtuikin, niin se oli jotenkin sellainen, että ehkä kuvaa sitä, että sitten kun on tällaisessa, vaikka niin kuin on tämmöisessä uskonvaraisessa työssä tai sellaisessa elämässä, niin sitten kuitenkin Jumala antaa ihmeellisiä siunauksia kaiken sen keskellä asioita, mitä ei sitten olisi niin kuin, mitkä ei tavallaan inhimillisesti ehkä olisi odotettavissa tai niin kuin mahdollisia.
Vau, ihana lapsen tämmöinen ilo ja rohkaisu. Mitä herättää, Asko, kuulla tällainen muisto?
No ihan kiva kuulla, että muistan sen, mutta ei se olisi tullut kyllä ensimmäiseksi mieleen, että semmoistakin tapahtui. Mutta oli niitä muitakin juttuja. Ne tuli sitten harrastusten kautta ja sitten kun ne oli liian kalliita niin kuin nuorimmalle pojalle, tai molemmatkin pojat pelasi jääkiekkoa, niin piti jostakin kerätä rahaa, niin me oltiin milloin missäkin, kun vanhempia työllistettiin joko teatterissa keräämässä ihmisten vaatteita naulakkoon tai tekemässä jotain muuta vastaavaa, josta tuli pieni summa rahaa tälle jääkiekkojärjestölle, joka sitten sitä jääkiekkoa heidän jääkiekkonsa ja harrastustaan toteutti. Tai he toteutti siellä sitä.
Aivan, niitä vaivaa nähtiin tavallaan.
Niin, no joo, siis olihan siellä tietysti monet muukin vanhemmat, että ei ainoastaan me, taikka me kerättiin, tai keräsin joskus aina mainoksia. En tainnut Radio-Deilta sentään pyytää mainosta, eikö se olisi varmaan maksanutkaan mulle rahaa siitä.
En tiedä, oliko Radio-Deiviä silloin 80-luvulla olemassakaan.
Ei ollut.
Kyllä, mutta hei, te olette tehnyt listan teidän perheen arvoista. Jos me aloitetaan, Asko, susta, te ette siis tiedä, mitä toinen on kirjoittanut, niin mitä sä niin kuin isänä, kun katsot taaksepäin, niin mitkä oli ne keskeiset arvot, mille sä halusit perhettä rakentaa?
No mä luulen, että sä haluat multa jotakin sellaista listaa, jossa olisi monenmoisia asioita, mutta mun lista on hyvin yksipuolinen. Ja sen listansa oli ensimmäisenä kristillinen usko, Raamattu elämän ohjeena ja sen säännöllinen lukeminen, Jumalan turvaaminen kaikissa asioissa, rukous auttaa. Ongelmat tuli ratkaista rukoillen, luottaen Jumalaan, josta olemme kuitenkin riippuvaisia kaikessa elämässämme. Eli kyllä kaikki nämä on niin kuin tällä alueella ne arvot. On tietysti muitakin arvoja, mutta nämä kaikki tuli ensimmäiseksi mieleen.
Joo, kiitos. Vaikuttava lista. Heidi, mitä sä, kun sä palautit mieleen lapsuuden perhettä, niin mitkä arvot sulle nousi sieltä?
No, toi lista kyllä kuulostaa hyvin, hyvin tutulta, tai silleen voin niin kuin sanoa, että näin se varmasti on, mutta mä kirjoitin tänne ylös kanssa ensimmäisenä usko, se on ehdottomasti ollut varmasti se, ja sitten sen myötä tavallaan luottamus tosi niin kuin konkreettisesti kaikissa asioissa, niin kuin rahassa tai ihan missä vaan, luottamus Jumalaan ja sitten tietynlainen niin kuin vastuu, ehkä että meillä on niin kuin vastuu tavallaan tässä maailmassa siitä, että mitä me kristittynä niin kuin eletään täällä. Ja sitten mä sanoisin, että joku tällainen niin kuin oppiminen keskustelu tai siis semmoinen avoimuus, että sitten meillä on ehkä tosi paljon niin kuin keskusteltu, siis puitu yhtä jos toista, mutta tavallaan tämmöinen niin kuin keskustelukulttuuri tai sen keskustelemisen niin kuin arvostava, niin se on ollut aika semmoinen iso niin kuin arvo.
Niin kuin me ollaan joskus tultu, tai tullaankin koolle, niin lapset pääasiassa ja minä ja muut mukana, niin aina puhutaan jostakin. Ja ulkopuolella ne ei voi ymmärtää, että kuinka semmoinen meteli voi tulla.
Puhuuko kaikki samaan aikaan vai?
Voi joskus puhua jopa samaan aikaan. Joo. Kiivaastikin ehkä.
Sulla Asko nousi keskeisenä tuossa tämä niinku jotenkin luottamus Jumalaan ja Jumalan puoleen kääntyminen elämän kaikissa asioissa. Niin miten se näkyi siellä teidän perheessä?
No se oli konkreettinen asia melkein missä tahansa. Tehtiin asioita, jotka ei ollut niin kuin vakioasioita, tai se, minkä Heidi toi aikaisemmin, että jos on uskonvarainen toiminta, niin aina johonkin tarvitaan varoja, niin se oli semmoinen kysymys, että nyt taas rukoillaan, että meillä olisi varaa tehdä sitä tai tätä. Mm. Että, ja kyllä me sitten käytettiin, tai siinä on tärkeää rukoilla ihan missä tahansa. Että se on mun tapa. Ja mä huomaan, että nykyään monet nämä tavat hiipuu. Jos meillä on kaikkea, ei meidän tarvitse rukoilla. Jos mulla on iso pankkitili, ei tarvitse rukoilla, mutta voi rukoilla siltikin. Mutta näin.
Joo. Tuleeko sulle, Heidi, kerroit tuossa jo yhden, mikä oli tavallaan, en tiedä, oliko se sulle nyt rukousvastaus se ratsastus, mutta kumminkin, että tavallaan sitten näin tuommoinen iloinen yllätys kävi, niin muistatko, Asko sanoi, että kaikkea rukoiltiin, muistatko sieltä tuli niinku rukousvastauksia sun lapsuudessa?
No siis joo, että kyllähän meillä siis koko ajan rukoiltiin, että joka päivä siis rukoiltiin, niin kuin oli iltahartautta ja rukoiltiin yhdessä ja oli milloin mitäkin asiaa tai huolta tai murhetta, että nyt tarvii, niin kuin nyt elämässä aina on jotakin asiaa, niin kyllä siis rukoiltiin, mutta sitten myös, että kyllä siis aina niin kuin vastaukset tuli, että asiat sitten aina järjesty tavalla tai toisella, että tavallaan kyllä semmoinen niin kuin elämän tai niin kuin nuoruuden ja lapsuuden kokemus siitä, että on rukoiltu, on luotettu Jumalaan ja se on niin kuin sitten kantanut. Ja nyt me ollaan niin kuin vielä hengissä ja ihan hyvin voidaan tässä vaiheessa elämää, että tavallaan se on niin kuin, joo, että niitä on sitten niin kuin lukemattomia varmasti tilanteita.
No millaisia muita sulle tulee mieleen, että miten tämä niin kuin jotenkin henginen elämä tai uskon välittäminen teidän perheessä näkyy?
No olihan, koska se oli niin kuin vanhempien työ myöskin, niin sitten kyllähän se oli sellainen niin kuin aihe, sitten, että jos vanhempien työstä puhutaan tai muusta, niin kyllähän se kaikki liittyi niin kuin lähetystyöhön, tai meillä kävi vieraita, ulkomaalaisia vieraita jostakin Intiasta tai Amerikasta tai Englannista tai mistä nyt vaan, että, että oli aika semmoista niin kuin kansainvälistä.
Onko Askolla jotain mielessä vielä?
No, nämä ihan samanlaiset asiat, mutta tässä kun ajattelin, mitä mä vastaisin, niitä uskoa pidettiin esillä eri tavoin. Yksi oli, että mä halusin viedä näitä lapsia aina pyhäkouluun. Ja silloin kun me oltiin Duuloslaivalla ja lapset olivat ihan pieniä, niin mä pidin niiden suomenkielistä pyhäkoulua siellä. Ja sitten kun me tultiin takaisin Suomeen, niin oli niitä, jotka sitä piti, niin mä vein lapsia sinne. Ja sitten Heidi vanhempana jossain vaiheessa sanoi, että en minä enää mene pyhäkouluun. No minä ratkaisin niin, että mä perustin lasten raamattukerhon ja kerättiin uskovien perheiden lapsia siihen ja mä pidin raamattukerhoa. Toiset meni kirkkoon Jumalan palvelukseen ja mä menin kirkon yläkertaan ja pidin lapsille raamattukerhoa ja aina sitten lauantai-iltana myöhään, ai niin, pitää valmistaa jotakin sinne lasten raamattukerhoon. No sitä mä pidin monta vuotta, sitten sekin loppui jossakin vaiheessa. Että, ja tietysti tätä uskoa pidettiin esillä, että luettiin raamattua, rukoiltiin ja vietiin lapsia kristillisille lasten leireille, ainakin 2-3 erilaiseen paikkaan ja siellä niin tuli lapsille uusia ystäviä ja se auttoi heitä kasvaan. Naapurustossa ei välttämättä ollut uskovia ja se oli sitten taas oma ongelmansa. Heidillä oli niitä uskovia ystäviä sitten jossain vaiheessa paljon, mutta poilla ei.
No kun sä katsot taaksepäin, niin oliko jotain sellaista turhaa, mikä karisi matkan varrella pois tai niin kuin, niin, miten se oma vanhempana kasvu niin kuin siellä meni?
No mulla ehkä, mä oon jonkin verran semmoinen sopeutuvainen, että mun vaimo ei ehkä niin tiukampi näissä asioissa, niin sillä pidettiin ehkä enemmän kurjaa. Nyt sitten mulle riitti, kun tehtiin sinne päin, ainakin joissakin asioissa, mutta kyllä mä halusin tehdä tietyt asiat oikein. Niin mä vein lapsia kirkkoon ja Pirjo muistutti mua, että sanoi nyt siellä, että semmoinen tutkimus on tehty, että siellä missä isät menee kirkkoon, niin siellä lapsetkin sitten löytää paremmin sen oikein tien, että isien esimerkki on huomattavan tärkeä. Että jos isät lepsuilee, niin se voi olla ongelma sitten seuraavalle sukupolvelle.
Kuulostaa siltä, että sulla on niinku prioriteetti, että oli se tärkein asia, että tämän mä haluan niinku panostaa tähän ja todella panostit, mutta sitten muut voi, niinku, kuulostaisi mä oikein käsitykseen?
No kyllä mä oon jossain määrin perfektionisti, mutta nämä asiat, niistä ei lipsuttu.
Niin ehkä se on, niin ehkä se oli myös sitten niin, että sitten kotona oli, kun on kaikki kodin pyörittämisen asiat, niin sitten äiti hoiti enemmänkin ne. Sitä aika lailla ja sulla oli aika lailla kädet täynnä sun töissä ja sitten, mutta sitten just ehkä näissä seurakunta-asioissa niin kun sit se on se, niin, oli se, mihinkä halusi panostaa.
Niin, mutta kun mä olen lähetystyöntekijä ja kansainvälisen järjestön, mä olin paljon pois Suomesta ja kotimaan matkoilla ja niin edelleen, että se oli tietysti oma kysymyksensä, mutta silloin me otettiin lapsia mukaan näille matkoille silloin, kun oli mahdollista.
Aivan. Hei, mitä sun lapsuuden kodista perintönä oot halunnut siirtää omalle lapselle?
No kyllä se on se semmoinen, että esimerkiksi vaikka luetaan raamattua lapsen kanssa, vaikka poika on nyt vasta 4-vuotias, mutta me ollaan jo alusta asti luettu joka ilta raamattua ja rukoiltu ja se on lukenut jo raamatun läpi kannesta kanteen, niin kuin lasten raamatun monia kertoja, niin kyllä siis tällaiset, että sillä on tosi paljon väliä, että me käytetään vanhempina aikaa niin kuin lapsen hengelliseen kasvattamiseen, niin kyllä se on ollut semmoinen tärkeä asia.
rakan taikuinen, sydän äänen ihanan, kuulen pyhän Jumalan. Halki kaipuun kuolemaan, sanakaan.
Pieni suuri ihmiskoe.
Äsken kuulimme Mikko Goes to Heaveniltä laulun Sana Jumalan. Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n kustantamaa ohjelmaa nimeltä Pieni suuri ihmiskoe. Minä olen Johanna Sandberg ja vieraanani on isä ja tytär Asko Alajoki ja Heidi Martikainen. Tuossa äsken kävi ilmi, että Asko ja vaimoinesi Pirjon kanssa te olette olleet uskovarassa työssä ja järjestö oli itse asiassa operaatio Mobilisaatio. Ja se sitten lapsen näkökulmasta oli ehkä vähän erilaista kuin toisten perheiden elämä. Mitä se tarkoitti, Heidi, niin kuin sulle lapsena?
No joo, eli vanhemmat oli tavallaan niin kuin lähetystyöntekijöitä, mutta ne ei ollut semmoisia tavallisia lähetystyöntekijöitä, että me oltaisiin asuttu Tansaniassa tai jossakin, vaan me asuttiin ihan Tampereella peruslähiössä. Ja niin ei meidän kaverit tai koulussa ei ollut ketään niin kuin uskovia, että mä olisin tiennyt, ehkä oli joku lestadiolainen jossakin, mutta tavallaan se oli vähän sellaista niin kuin pikkasen noloa sitten, että jos piti, että koulussa piti tehdä ala-asteella joku esitelmä. Mä muistan, että no mitä vanhemmat tekee, niin sitä, että mitä mä kirjoitan tänne, että lähetystyöntekijät, että niiden työt on niin kuin omituisia, että ei niistä ole, että mitä mä niin kuin niistä sitten voin sanoa, että se oli kyllä sellaista hankalaa itse asiassa, että se tuntui silloin hankalalta.
Niin millaista se oli kasvaa niin kuin ympäristön arvot ja kulttuuri aika eri kuin teidän perheen?
No siinä oli sitten tosi, niin kuin, no tietenkin, että meidän perheessä sitten puhuttiin niin kuin hengellisistä asioista. Meillä luettiin niin kuin Raamattua ja luettiin muitakin siis kirjoja, vaikka just toikin Taru Sormusten Herrasta ja Narnia-kirjoja ja sun muita. Siis ihan että tavallaan, että oli tällaista niin kuin hengellistä niin kuin selvästi kasvatusta ja opetusta perheen sisällä, mutta sitten olihan se tosi tärkeää, että just käytiin näillä kristillisillä lastenleireillä ja sitten sieltä oli sitten uskovia kavereita, sitten oli jotakin perhetuttuja, ketä nähtiin, joilla oli sitten samanikäisiä lapsia. Ja niin sitten se, että oli kuitenkin niitä muita uskovia. Sitten ehkä nyt OM, se järjestö niin kuin luonteessa on se, että se on nuorten järjestö, se on nuorten lähetysjärjestö, niin sittenhän siinä oli tosi paljon niin kuin nuoria mukana siinä työssä, että sitten, ja mäkin jo joskus varmaan 12-vuotiaana sitten olin isän mukana kaikenlaisilla konferenssimatkoilla pitkin Eurooppaa, missä oli sitten bussilasteittain nuoria aikuisia parikymppisiä eri, siis Suomesta ja sitten eri puolilta maailmaa, jotka oli lähdössä evankelioimaan tai aktioihin sitten ja jotka oli tosi innokkaita ja oli, niin kuin, otti uskonsa tosissaan, niin kyllähän se niin kuin, sit vaikutti, että tavallaan, että sitten se, että jos semmoinen paikallinen luterilainen kirkko vaikutti tosi näivettyneeltä hengellisesti, niin sitten oli tavallaan semmoinen tosi niin kuin elävä niin kuin oman perheen ulkopuolelta myös, että okei, että on tosi niin kuin innokkaita uskovia olemassa, jotka haluaa niin kuin elää Jeesuksella, että ne oikeasti uskoo tähän. Ja että kyllähän se niin kuin oli varmasti tosi niin kuin merkittävä tekijä sit omassa elämässä ja omalle uskon elämälle. Että kyllä niin kuin mä muistan, että silloin jo teini-ikäisenä niin kuin monta kertaa tavallaan sitten myös itsekin niin kuin rukoilin ja halusin antaa tavallaan elämäni Jumalan käyttöön varmasti näiden niin kuin kokemusten vahvistamana.
Niin, että se tuli paljon tällaista rikkautta sitten myöskin.
Mm.
No, mitä Asko niin kuin vanhemman näkökulmasta, että mietitkö sä koskaan, mitä tämä meidän elämäntapa ikään kuin ns. Maksaa lapselle tai vaikuttaa? Niin kuin?
No en tiedä, onko miettinyt, voisi sanoa kyllä päinvastoin, että mitä tämä elämäntapa antaa, että tuota, jos Heidi koki, että on lähetystyöntekijöitä, me oltiin kyllä lähetysjärjestön johtajia ja me oltiin oltu lähetyskentällä jo monessakin paikkaa, mutta tuota, kuitenkin oli se tilanne, että kaikkea ei voinut antaa silloin, kun on uskovaraisessa työssä ja tässä voisi sanoa, että kun on uskovaraisessa työssä, niin Jumala täyttää tarpeet, mutta se käyttää Hän käyttää sitten ihmisiä siinä, ja jos ne ihmiset ei olekaan kuuliaisia ja tuo ja muuta, niin eikä meillä ollut tapana pyytää. Eli OMN lähti sellaisesta tilanteesta, josta mä olen lähtenyt mukaan, että jos sä lähdet lähetyskentälle, sulla pitää olla tietty kannatus, mutta sitä et saa pyytää mistään, vaan rukoilet. Ja sitten se oli merkki siitä, että sä oot oikeaan paikkaan menossa, kun jotkut ihmiset tiesi siitä, niin ne halusi lähteä tukeen. Että näin radikaalista lähdettiin liikkeelle. Pikkuhiljaa tilanne muuttui kyllä, että sitä enemmän voitiin kertoa. Mutta mä olen elänyt koko elämäni suurin piirtein tällä tavalla tähän päivään saakka, että Jumala pitää huolen. Ja se ei mikään kevyt lause, vaan Hän on pitänyt huolen. Mutta kun jos puuttuu jotakin, ei voi todellakaan aina antaa, mutta sitten se hoidettiin jollain tavalla. Löydettiin lapsille käytetty polkupyörä tai joku muu, ja edullisesti niitä sitten vaihtui tiiviseen tahtiin, kun tarvittiin vähän parempia.
Aivan. Usko ainakin tuli otettua niin kuin todesta, että toi kuulostaa.
No ei siinä ollut, se oli niin kuin yksi vaihtoehto, se piti ottaa todesta, jos aikoi sitä tehdä.
Aivan, kyllä. No Heidi, sä tuossa mainitsit jotain seurakunnasta. Millainen seurakuntayhteys teidän perheellä oli?
No varmaankin siinä joskus, kun ehkä mä olin yläasteella tai 16 luokasta eteenpäin, niin ehkä me sitten jo oli sen luterilaisen kirkon yhteydessä oli sitten tosiaan näitä, mistä iskä mainitsikin, näitä lasten kerhoja tai pyhäkouluja ja muuta, niin sitä oli ja sitten oli näitä, mutta ei me muuten oltu mitenkään niin kuin seurakunnassa, siis jossakin paikallisseurakunnassa, mutta sitten tavallaan se OMN työ, ja koska siellä oli niin kuin siitä OMS on ihmisiä, jotka oli siellä OMN toimistossa Suomessa töissä, niin heidän kanssaan oli joka viikko rukouskokouksia ja oli niin kuin kaikkia tällaisia tapaamisia. Ja sit oli niitä vieraita, jotka tuli ulkomailta ja sitten käytiin konferenssissa muissa. Että tavallaan se oli niin kuin semmoinen, ei niin kuin perinteinen seurakunta, mutta tavallaan se oli se, niin kuin se seurakunta siinä mielessä, että se on niin kuin Kristuksen ruumis tai uskovien yhteisö, joka sitä aktiivisesti rukoilee ja lukee Raamattua ja kokoontuu ja niin kuin näin, että se oli ehkä enemmän sitten.
Niin, että se oli tällainen niin kuin uskovien yhteys, niin kuin vahva, vaikka ei ehkä otsikko tai rakenteeltaan niin kuin seurakunta perinteisessä mielessä.
Sanon ihan tähän semmoisen väliin, että jos joku on vaikkapa nyt kansanlähetyksen työntekijä, niin se heidän ikään kuin seurakunta on siinä. Ja meillä oli taas niin kuin tämä oma järjestö ikään kuin seurakunta siinä, mutta kyllä meillä oli korostus siihen, että jokaisen piti ottaa, eli niin kuin järjestön taholta ottaa osaa sen alueen seurakuntaan, missä asui ja oli. Että kyllä mä olen sen tähden yrittänyt olla tekemässä tätä seurakonstituutta tavalla tai toisella, mutta jos meillä oli joskus vähän liian radikaalia ajatuksia, niin seurakunta ei tykännytkään välttämättä, mitä me tehtiin.
No Heidi, sä lähit sitten itse lukion jälkeen tämän operaation mobilisaation lähetys laivalle, mistä teidän perhekin oli ollut sun lapsuudessa jonkun ajan. Mistä tämä kimmoke tai niinku, miten tämä sulle niinku aukesi, että jatkoit tässä?
Niin, no ehkä se oli semmoinen luonnollinen jatkuma vaan sitten kaikkeen muuhun, että tosiaan silloin kun mä olin ollut 5-6-vuotias, niin me oltiin oltu vuosi siellä laivalla koko perheenä ja sitten kun mä olin ehkä U13-vuotias, niin sitten yksi näistä laivoista oli Helsingissä ja sitten niin se oli siellä hoitelemassa asioita. Mä olin siellä sitten mukana jälleen tuttuun tapaan, niin sitten se oli mun mielestä aivan niin kuin ihmeenä, että vau, wow, että täällä asuu kaikkia näitä ihmisiä ja sitten, että ne on kaikki eri maista ja ne saa matkustaa ympäri maailmaa, että valtaan on, ja ne on kaikki uskossa ja että vau, wow, se oli niin kuin tosi semmoinen inspiroiva juttu. Ja sitten mä muistan, että mä silloin 13-vuotiaana päätin, että okei, mun täytyy vielä 5 vuotta odottaa, että mä pääsen lukiosta. Ja sitten mä lähden niin, laivalle itse.
Se on tämmöinen unelmien täyttymys sitten, kun se vihdoin koitti.
Joo, kyllä, kyllä se oli. Ja siis se oli ihan tämmöinen, että se oli jo niin kuin näin nuorena päätetty asia.
Vau. Wow. No millainen kokemus se oli sulle? Mitä se merkitti?
No se oli tosi hyvä kokemus. Ehkä se oli sellainen, että sitten usko niin kuin tuli vielä semmoiseksi niin kuin itselle henkilökohtaisemmaksi asiaksi, koska se oli tietenkin eka kerta, että mä asuin pois kotoa. Niin sitten tavallaan se, että okei, että joo, kyllä mä haluan, tai että vahvisti niin kuin uskoa ja sitä semmoista omaa hengellistä niin kuin kasvua ja kokemusta, ja oli se niin kuin monin tavoin se rikastutti, että sai nähdä tosi monenlaisia uskovia, sai nähdä tosi monia eri maita, ja sai oppia niin kuin itsestänsä, että minkälainen on, ja jotenkin varmaan tietyllä tavalla vapautua ja niin kuin kasvaa sitten siinä, niin kuin nuoreksi naiseksi tai jotakin sellaista, että oli se niin kuin tosi hyvä kokemus.
Joo. Mitä niin kuin isänä sulla on merkinnyt? Heidi, nyt oli teillä esikoinen, joka lähti sitten.
No ihan, oli hieno asia, mutta sitten kun lähtee hiukan liian nuorena, niin se oli se pieni ongelma, mutta Heidi halusi, niin hän sai sitten mennä ja asiat järjestyi, että hän saattoi siellä olla ja oppi ja tosi me tietysti tunnettiin niitä ihmisiä, jotka siellä johti ja teki, ei tietysti millään lailla kaikkia, koska tällä Duros-laivalla olikohan siellä 200-300 ihmistä, niin ei niitä tuntenut. Ja se oli koulutusohjelma, eli se oli tehty sitä varten. Että ei se ollut mikään sellainen, että sinne noin vaan mennään, eli se oli ohjelma, johon nuoria ihmisiä ympäri maapallon otettiin tietyksi ajaksi ja heitä koulutettiin eri tavoin, mutta sillä tehtiin myös tätä hengellistä työtä, evankeliumistyötä ja niin edelleen. Ja kullakin oli joku tehtävä, en sitten tiedä mitä töitä Heidi teki siellä, oliko hän tiskaamassa vai teki se jotain muuta.
Olin kirjakaupassa ja semmoisessa hommissa.
Mitä tarkoittaa liian nuorena?
No nykyään ehkä ajatellaan, että nuori aikuinen on jo 12-vuotias, mutta ei se nyt ihan ole niin, eikä aina 18-vuotiaskaan, että kyllä sitä sitten pitäisi enemmän kokeilla. Mutta meillä oli ikäraja ja Heidillä oli tietysti koulu, joka piti käydä loppuun, mutta se on ihan hyvä ikäraja lähteä liikkeelle. Mutta silti vähän vanhemmat ajattelivat, että onkohan tämä nyt liian nuori näihin kaikkiin juttuihin.
Niin, se on tämä isän sydän varmaan siinä kohtaa. Hmm. Tähän kohtaan tekee mieli kysyttäjän perheen kulttuurista vielä, että mille teidän perheessä naurettiin?
No varmaan monenlaisilla jutuilla meillä on kovasti kiivasta keskustelua aina ruokapöydässä ja vitsailua varmasti toisten kustannuksella. Ollut perheen jäsenten kustannuksella ja isän kustannuksella ehkä ja veljen ja vähän kaikkien. Ja sitten toisaalta varmaan kyllä katsottiin kaikki tällaisia, sanotaan ehkä vanhoja klassisia leffoja, niin sitten ehkä sellaisillekin, tai joku Uuno Turhapuro ja tämmöiset jutut, niin ehkä tämmöisille tyypillisille jutuille, jossa joku toilailee, niin sellaisille ollaan kyllä kovasti naurattu.
Haluatko Asko lisätä tähän? Tai kommentoida.
Niin, Heidin olisi pitänyt varmaan sanoa rehellisesti, että iskalle ne nauru.
Niin. Perheen suurin huvin aihe.
Se on. Piti tuoda, koska sisällä oli työ ja tämmöinen niin kutsumus, ja tämä on niin tosi tärkeää, niin sitten tätä kautta vähän sitten kevennettiin sitä asiaa.
Eikö se ole isän tehtävä olla hauska?
Niin, joo. Mä en varmaan niin hauska, mutta noin iskällä voi nauraa.
Kyllä. No hei, mennään kuuntelemaan seuraavaksi Simo Joen. Hän itse asiassa esittää tyttärensä Henna Wallinin kanssa seuraavan kappaleen Olet vapaa.
Meitäkin nyt tuuli kutsuu lentämään. Siivet saimme Jumalalta, siivet sydämeen. Lentää saamme valon, lentää vapauteen. Irti päästä, olet vapaa lähtemään. Anna suuren tuulen puhaltaa. Irti päästä, olet vapaa elämään. Vapaa palvelemaan Jumalaa.
Siellä missä tahto suuri tuuli puhaltaa, yllättäen hänet joka kutsun saa. Vastarinta murtuu, köydet hiljaa katkeaa. Avoinna on taivas työhön kutsumaa. Irti päästä, olet vapaa lähtemään. Anna suuren tuulen puhaltaa. Irti päästä, olet vapaa elämään. Vapaa palvelemaan Jumalaa. Irti päästä, olet vapaa lähtemään, anna suuren tuulen puhaltaa. Irti päästä, olet vapaa elämään, vapaa palvelemaan Jumalaa.
Pieni suuri ihmiskoe.
Jatkamme täällä Pieni suuri ihmiskoe -ohjelman parissa, joka on Kristityt yhdessä ry kustantama ohjelma. Minä olen Johanna Sandberg ja kanssani studiossa on Heidi Martikainen ja Asko Alajoki, eli isä ja tytär. Tässä kävi aikaisemmin ilmi, että olette olleet tämmöinen hyvin uskonhenkinen, lähetyshenkinen perhe, ja Heidi, sä nuorena ja sun unelma oli päästä itse sinne lähetyslaivalle. Miten suoraviivaisesti sulla tämä oma polku on mennyt? Liittyykö missään vaiheessa tämmöistä kapinaa tai irtiottoa lapsuuden kodista?
No ehkä se sitten, ei mulla ollut mitään varmaan kauheita kapinaa, taikka tietenkin oli, että okei, vanhemmat on ärsyttäviä, taikka on tietty jotakin sääntöjä tai juttuja, jotka on tosi ärsyttäviä, minkä takia pitää olla näin tai tämmöistä nyt niin kuin tyypillistä, mutta ei mulla ollut mitään semmoista valtavaa, niin kuin, että että mä olisin lähtenyt täysin hunningolle niin sanotusti. Että ehkä sitten se oli se, kun 18-vuotiaana vanhempien mielestä vähän liian nuorena lähti niin kuin täysin maailmalla. Siis niin kuin mä lensin Singaporeen ja olin siis Aasiassa ja Afrikassa niin kuin ns. Yksin, vaikka tietenkin siellä laivalla. Niin ehkä se sitten oli se semmoinen, että siellä niin kuin, se oli semmoinen sitten irtiotto myöskin, että nyt mä oon niin kuin täällä yksin omin nokkineni ja että selviänkö mä täällä, mutta ja usko tuli, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin tuli sitten varmasti sillä tavalla henkilökohtaisemmaksi tai omaksi jutuksi vielä enemmän sitä kautta.
Niin sä oot pohtinut sun veljen kanssa sitä, että miksi teillä se usko on tullut just omaksi, että se ei ole vanhempien uskoa enää, vaan se on myös omaa, niin mitä sä ajattelet, mikä siihen on vaikuttanut?
Joo, no siihen on varmaan vaikuttanut se, että mun vanhemmat on elänyt tosi niin kuin tosissaan sitä uskoa todeksi. Siinä mielessä, että on itse molemmat tullut pystymetsästä nuorena uskoon ja ollut niin kuin heti aktiivi, tavallaan oikeasti kokenut tämmöisen herätyksen ja niin kuin kääntymyksen. Ja sitten halunnut myöskin heti lähteä tällaiseen lähetystyö- ja evankeliointityöhön niin kuin ulospäin suuntautuvaan työhön. Ja sitten se on ollut tosi vahvasti niin kuin läsnä meidän perheessä tietenkin kaikessa, että se usko on tosi todellista, että se ei ole mitään sanahelinää tai se ei ole mitään sellaista sunnuntaisin käydään näyttäytymässä kirkossa ja juomassa kahvit ja sitten se olisi niin kuin jotenkin siinä vaan, että se on ollut tosi konkreettista meidän arjessa, että on arkisia tarpeita ja rukoillaan ja luotetaan, että Jumala auttaa ja että sitten ehkä sen takia sitten niin, että kyllä se on tosi paljon niin kuin vaikuttanut. Että sitten tavallaan että se ehkä monelle, mä oon huomannut, että sitten ehkä se, että minkä takia sitten ei välttämättä ole uskossa itse, niin yksi syy on voinut olla se, että sitten jos vanhempien se usko ei ollut jotenkin, että se on ollut uskonnollista enemmän kuin semmoista niin kuin henkilökohtaista.
Aivan. Mitä Asko sussa herättää kuunnella tuota pohdintaa?
No ihan hyvä on näin, että siis ei ikinä ole tullut ajatelleeksi, että se näin menee, mutta näinhän se vaan on mennyt, että kun konkreettisesti aikoo ja on kristitty ja toimii sen mukaan, niin se tietysti menee eteenpäin. Mutta musta on ihan hyvä kuulla, että oma esimerkki on ja nythän mä voin lukea joka paikasta tähän liittyvää tekstiä, että näinhän se on, että se vanhempien esimerkki on A ja O ja sen mukaan eläminen. Ja että se on totta, eikä ainoastaan teoriaa.
Niin, sulla itsellä ei ollut niin kuin mallia kristitystä perheestä. Sä oot joutunut jotenkin itse ikään kuin keksimään sen, voiko näin sanoa?
Joo, ei nyt uskoa keksitä, mutta mun isä oli alkoholisti ja hän ei ollut, kun oli ihan pieni, niin silloin hän oli kotona, mutta ja hän oli niillä reissuilla vuosia. Että sieltä ei tullut ikinä mitään tämän kaltaista asiaa, mutta mun äidillä oli kyllä uskonnollisia ajatuksia. Hän opetti meille, tai hän rukoili isä meidän rukouksen tai Herran siunauksen illalla, kun mentiin nukkuun. Mutta emme uskonnollisesta silti sillä ei puhuttu. Mutta kyllä mulla oli varmaan semmoinen etsintä päällä jostakin. Muistan, että mä rukoilin joitakin asioita ja niin edelleen. Mutta esimerkiksi rippikoulu mulla se toteutettiin koulussa, sieltä ei tullut juuri yhtään mitään, mutta oli lähetysseuran hiihtoleirillä sisäreni kanssa, siellä syntyi usko, se oli Risto Santala opettamassa ja puhumassa ja se oli uskovia muitakin nuoria, jotka sitten vei asiaa eteenpäin, että sieltä se lähti liikkeelle ja sitten Tampereen lähetysnuorten ja aktioiden ja lähetyskentälle lähdöt, nämä oli näitä asioita.
Niin, päälle niitä eväitä tuli sieltä. No miten niin kuin isänä, olitko koskaan huolissasi lastesi puolesta?
No tietysti aina on huolissaan niistä, riippuu milloin mitäkin, niin varsinkin jos ne ei tule ajoissa kotiin tai kyllä suurin piirtein aina tuli, mutta joillakin joskus meni vähän lipsahti pitkäksi ja luuli, että on oikeita ongelmia jossakin, ei mitään isompaa, en ainakaan yhtäkkiä muista.
Aivan. No Heidi, millaisena sä muistat sun lapsuuden perheen niin kuin ilmapiirin?
Varmaan vaan heti tulee aikana mieltä, että no ihan tavallinen, ihan hyvä. Että Mutta siis varmaan, niinku, että no okei, isällä oli niinku paljon töitä, että ehkä se oli sanonut, että meidän äiti varmaan piti, niinku, oli silleen kodissa se, joka piti sitä kotia tietyllä tavalla niinku, järjestystä ja niinku, kaikkea siellä kasassa. Ja sitten isä oli niinku, paikalla, mutta oli myös hyvin paljon poissa. Mutta sitten, että kyllä varmasti, niinku, koska tosi paljon niinku, keskusteltiin, kaikilla on niinku, mielipiteitä ja, niinku, ja tapeltiin hirveästi varmaankin, tai siis ette mitään hirveästi, mutta veljen kanssa ja vanhempien kanssa, ja että oli kiivaitakin taistoja, mutta sitten ehkä se, että ei niistäkään ole jäänyt mitään sellaista niin kuin traumaa tai muuta, koska tuntuu, että aina kyllä niin kuin sovittiin myöskin asiat, että sitten tavallaan niin, että sitten niin kuin pystyttiin kuitenkin keskustelemaan ja sitten sopimaan ja menemään niin kuin eteenpäin, että se on ollut varmaan aika semmoinen tärkeä asia.
Niin mulle kuulostaa ainakin, mitä olette kuvannut, että teillä on ollut silleen tiivis perhe tai jotenkin, että voiko sanoa, että läheiset suhteet?
Kyllä on ollut, joo. Mutta kun tehtiin asioita yhdessä, mutta niin kuin Heidi sanoi, niin kansainvälisen työn tähden, niin mä joudun olemaan usein pois ulkomailla matkoilla ja myös Suomessa. Mutta nämä hengelliset asiat oli ne, joista mä yritin pitää aina kiinni. Ja sitten kaikki muu normaali elämä, ettei meillä mitään sen kummempaa ihmeellistä ollut.
Kun Heidi tuossa sanoi, että aina pystyttiin keskustelemaan ja sopimaan, niin mitä sä tunnistat tai tunnistatko?
Niin, no kyllä. Niistä, jos oli oikein kova riita, yhden riidan muistan, että pojilla taisi mennä vähän seinähajalle jossakin tappelussa, mutta kaikki ne korjattiin ja jos oikein oli riita, niin sitten vanhempi veli laitettiin, että sä nyt siirryt toiseen huoneeseen ja toinen jää tänne. Mutta ne oli ihan semmoista olettaisin tavallista, että elämä jatkui normaalisti ja heistä tuli lähetystyöntekijöitä, että se oli ihan hyvää koulutusta. Että jos ei osaa pitää puoltaan tai riidellä ja muuta, niin silloin ei ole saanut sanoa sitä, mitä haluaa.
Totta. Sehän kuuluu vapauteen, kuuluu väistämättä se, että pitää sietää myös sitä erilaisia näkökulmia, erilaisuutta. Et jos on pelon ilmapiiri, niin sitä vapauttahan ei tai tilaa ei ole silloin. No Asko, nyt kun sä mietit sun kolmea aikuista lasta Suomessa ja lähetyskentillä, millaisista asioista sä oot ylpeä niin kuin heidän elämässä?
No tietysti on ylpeä siitä, että no ylpeä ei tietysti kristityn pitäisi ainakaan väärällä tavalla olla, mutta
semmoinen isän ylpeys, niin kuin mistä ehkä iloitset heissä, onko se parempi?
On niin ihan hieno juttu, että he on lähtenyt lähetystyöhön ja he on lähtenyt sinne oma-aloitteisesti, minä en ole ketään määrännyt ja tietysti on voinut toivoa joskus jopa pelätä, mutta noin he on halunnut lähteä ja he on nähnyt, että se on se paikka, mihin he haluaa mennä, että siitä voin olla ylpeä. Ja siitä, että he elää uskon tiellä ja kasvattaa omat lapsensa myös samaan uskoon. Ja nämä samat asiat, mitkä meillä oli kotona, niin ne nyt tuntuu menemään eteenpäin heidän kotonaan. Että heillä on tietysti omat ongelmansa, mutta he nyt on päättänyt tehdä tätä työtä. Ja he on ollut, minä olen ollut niin monessa maassa työssä, mutta hekin on ehtinyt olemaan ties kuinka monessa maassa lähetystyössä, että tällaista meidän elämä nyt on ollut. Että tämä varsinainen työ on tietysti sitä, että sitä tehdään jotakin osaa siitä lähetystöstä. Ei lähetystyöntekijä ole sellainen, että se tekee kaikkea. Se on tiimissä, josta kukin tekee sitä omaa osaansa.
No hei, päätetään tämä ohjelma kiitollisuuden teemoihin. Jos mä Heidi annan sulle eka puheenvuoron, mistä sä haluat kiittää isää?
No kyllä, mä haluan kiittää semmoisesta uskon mallin antamisesta ja siitä, että iskä on aina, niin kuin se lukee joka ikinen aamu ja ilta Raamattua, se rukoilee tiettyjen ihmisten puolesta, jolloin sillä on pitkä lista, ne aina eri päivinä niin kuin eri ihmiset, mutta kuin viikoittain jokainen saa rukouksen. Ja että se on tosi niin kuin valtava esimerkki, että on niin kuin tavallaan uskollinen pienessä ja yksinkertaisissa asioissa joka ikinen päivä. Ja että mä oon kiitollinen siitä esimerkistä, että sä oot myöskin sinnikkäästi tehnyt vaikka paikallisseurakunnassa ja muualla työtä, niin olipa se sitten, vaikka se olisi kuinka pientä, joku pieni piiri tai joku, niin tavallaan, että sä et väheksy niitä ihmisiä, ketkä sinne tulee, vaan että sitten se on niin kuin tärkeää, että tehdä se, mitä tekee, niin se on niin kuin tosi, tosi semmoinen juureva esimerkki uskosta ehkä.
Vau. Wow. Asko, sulla on tässä aikuinen tytär rinnalla. Mistä sä oot hänelle kiitollinen?
No, on kaikista lapsista kiitollinen, mutta Heidistä on kiitollinen siitä, että hän on lähtenyt tekemään näitä hengellisiä asioita. Tähän voi vielä sanoa, että hän kyllä oli jossain vaiheessa menossa Hollywoodiin ja Englantiinkin tekemään kaikenlaisia videoita ja filmejä, mutta ne asiat on takanapäin. Mutta olen kiitollinen siitä, että olet löytänyt sen tien, jossa evankeliumin asiaa viedään eteenpäin. Ja olen ihan kiitollinen siitä, että sulla on oma podcast, jossa sä pidät esillä näitä hengellisiä asioita ja kutsut ihmisiä puhuun. Ja tällä tavalla silloin, kun sä opiskelit tiedotusoppia, niin mäkin löytäydyin, en nyt suoraan sun mukaan, mutta yliopistolle apuroho suorittaa tiedotusopista ja siellä mä sain idean radiotyöstä, joka sitten johti myöhemmin, että mä tein paljon ohjelmia radiodeihin. Mutta kaikista siitä, mitä sä oot voinut tehdä, ja on hienoa, että sulla on uskoa mies ja te ahkerasti kasvatatte poikaanne tekemään oikeita asioita, hän on vielä pieni, ja pidätte uskon asioita esillä ja pidät yhteyttä moniin ihmisiin niin Suomessa kuin ympäri maapallon.
Vau. Wow. Kiitos teille, kun tulitte tänne ohjelmaan avaamaan teidän tarinaa.
Kiitos.
Joo, kiitos kutsusta.
Toivon, että tämä oli monelle arvokas ja rohkaiseva esimerkki siitä, että uskon voi laittaa perhe-elämässä myöskin ykköseksi ja se kantaa hedelmää. Pieni suuri ihmiskoe jatkuu jälleen ensi keskiviikkona ja on kuultavissa myös Day Plusalla. Kiitos sinulle, kun olit kuuntelemassa tänään ohjelmaa.
Pieni suuri ihmiskoe. Pieni suuri ihmiskoe.
Jatkamme täällä pieni